Tästä jatketaan keskiviikon puheenaiheella. Päivätunnissa lähetyksen kokoa Anu Pakkaleen. Lähes joka toinen suomalaisista hyväksyy ydinvoiman käytön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ylen kyselyssä erityisesti nuoret pitävät ydinvoimaa kestävänä energiamuotona. Koko EU:n tasolla erityisesti ydinjätteet aiheuttavat kuitenkin pohdintaa. Pitäisikö ydinvoimalle myöntää ekoleima, siitä aivan kohta. Pohjois-Irlannissa jännitetään Britannian huomisia vaaleja ja vanhemmat pääsevät näkemään alaikäisen lapsensa tiedot Omakanta-palvelusta aiempaa laajemmin vuodenvaihteen jälkeen. Lopussa puhumme suomalaisesta keskiluokasta sekä kuulemme, kuinka maatiloilla joulu on suoramyynnin huippusesonki. Muun muassa näillä aiheilla mennään. Tervetuloa mukaan. Hallitus ei ole tekemässä uusia poliittisia päätöksiä al-Holin suomalaisten naisten ja lasten mahdollisesta kotiuttamisesta. Pääministeri Sanna Marinin mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston toimintalinjalla on edellisen hallituksen iltakoulun hiljainen hyväksyntä. Oppositio on tehnyt asiasta välikysymyksen, johon hallitus vastaa ensi viikolla. Pekka Kinnunen.
Yhden päivän ikäinen sosiaalidemokraattien Sanna Marinin johtama hallitus sai tänään jo ensimmäisen välikysymyksensä. Perussuomalaisten johdolla oppositio kysyy, onko ISIS-taistelijoiden perheitä tulossa Syyriasta al-Holin leiriltä Suomeen ja onko koko hallitus hyväksynyt ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnan. Hallitus vastaa opposition haasteeseen ensi viikolla. Pääministeri Sanna Marin.
Me tiedämme, että oppositio jättää tänään välikysymyksen. Siihen hallitus ensi tiistaina vastaa ja tämä asia varmasti perataan juuria myöten läpi.
Minulla ei ole tietoa mistään erityisestä viranomaisoperaatiosta. Sen tiedän, että ulkoministeriön erityisedustaja tätä tilannetta selvittää, nojaa oman harkintansa oikeuskanslerin kannanottoihin ja perkaa sitä asiaa huolella läpi. Tiedän myös, että Suomessa on varauduttu, jos tänne tulisi ihmisiä, niin täällä päässä on varauduttu siihen, että sitten tilanne pitää Suomessa ottaa hallintaan, mutta mitään tällaisia tietoja operaatioista, päivämääristä, henkilöistä, kuljetuksista minulla ei tässä vaiheessa ole.
Presidentti Sauli Niinistö toivoi Helsingin Sanomissa, että hallitus pohtisi selkeän poliittisen päätöksen tekemistä al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisen suhteen. Pääministeri Marinin mukaan hallituspuolueet varmaan pohtivat, onko uudelleen arviointiin aihetta.
Minun käsitykseni on se, että ulkoministeri Haavistolla on tästä asiasta toimintalinja. Tätä on käsitelty hallituksen iltakoulussa taannoin ja tälle toimintalinjalle on sieltä tullut hiljainen hyväksyntä ja tässä kohtaa ei ole ollut keskustelusta jotain linjamuutosta suhteessa tähän aiempaan.
Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kehuu presidentti Niinistön kannanottoa.
Tasavallan presidentillä oli tänään hyvä kannanotto.
Onko luvassa poliittinen päätös hallituksessa?
Sitä teidän täytyy kysyä pääministeriltä.
Keskustan Kulmuni kaipaa tarkistuksia terrorismilakeihin.
Terrorismilainsäädännön täytyy olla tiukkaa ja sitä täytyy minun mielestäni tarkastella. Ja tämäkin tapaus myös osoittaa sen, että kun meillä on syntynyt uudenlaisia tilanteita, niin täytyy katsoa, että lainsäädäntö varmasti vastaa ajankohtaista tilannetta. No, terroristeja ei pidä tukea eikä auttaa.
Ulkoministeri Pekka Haaviston tiedotustilaisuudesta al-Holin tilanteesta lisää Ylen uutisissa ja yle.fi kautta uutiset. EU lupaa 100 miljardia euroa fossiilisista polttoaineista riippuvaisten jäsenmaiden tukemiseen, jotta unioni voisi pyrkiä kohti hiilineutraaliutta vuosisadan puolivälissä. Komissio hyväksyi uudeksi vihreäksi sopimukseksi kutsutun suunnitelman kokouksessaan aamupäivällä. Meidän on varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen. Tämä siirtymä joko toimii kaikkien puolesta oikeudenmukaisesti tai sitten se ei toimi ollenkaan, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Samaan aikaan suomalaiset näyttävät ydinvoimalle vihreää valoa ilmastotaistelussa. Etenkin miehet ja nuoret ovat Ylen kyselyn mukaan ydinvoiman kannattajia Suomessa. Koko EU:n tasolla Etenkin ydinjätteet kuitenkin pohdituttavat ja parhaillaan mietitään, mille energiamuodoille myönnetään niin sanottu ekoleima. Pitäisikö ydinvoimaa siis kohdella vihreänä energiana? Näin kommentoivat Ylen aamussa energiatalouden professori Sanna Syrin ja lainsäädännön asiantuntija Santeri Suominen. Toimittajana Anna Lehmusvesi.
Yle kysyi tätä asiaa suomalaisilta, siis sitä, onko ydinvoima katsottava vihreäksi energiamuodoksi. Ja taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä vastaajille kerrottiin, että EU haluaa suunnata rahoitusta ilmaston kannalta kestäviin energiamuotoihin ja kysyi, että onko ydinvoima mielestänne kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja meillä on grafiikkakin tästä kuva olemassa, josta näemme, että ydinvoiman kannatus on selkeästi suurempaa kuin vastustus. Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että on, pitäisi katsoa vihreäksi ydinvoimaksi. Miten kommentoitte tätä suomalaisten näkemystä?
No, suomalaiset on asiassa ihan oikeassa. Eli tieteellinen tieto tästä asiasta on hyvin selkeää. Ydinvoima on yksi kaikkein tehokkaimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta, erityisesti sähkön tuotannossa. Eli kun katsotaan tällaisia niin sanottuja elinkaaren aikaisia päästöjä, niin ydinvoima, aurinkosähkö ja tuulivoima on ne kaikkein tehokkaimmat keinot. Ja tässä on sitten vielä se ero, että ydinvoima on luotettavasti käytettävissä koko ajan, kun taas aurinko ja tuulivoima riippuu sääolosuhteista.
Joo. Mitä mieltä, Santeri?
Aivan näin. Hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että on erittäin tärkeää, että niin kuin kehityksen tässä vaiheessa meillä olisi käytössä laaja paletti niin kuin kestäviä ja erityisesti ilmastomielessä kestäviä energiamuotoja. Joten siinä mielessä on kyllä niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että tässä vaiheessa sitä ei lähdettäisi sulkemaan pois. Jos me ollaan EU:ssa tosissaan ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa ja tämän kestävän rahoituksen agendassa.
No, on tietysti totta, että ydinvoima ei tuota niitä hiilidioksidipäästöjä ja sillä tavalla kasvihuoneilmiötä kiihdytä, mutta että on, tuottahan se sitä erittäin hankalaa ydinjätettä ja aina on sitten pieni mahdollisuus olemassa ydinvoimalla onnettomuuteen, joka sitten saattaisi olla erittäinkin tuhoisa. Niin tässä mielessä kuitenkin ilmeisesti jossain määrin riskialttiimmasta energiantuotannosta on kuin vaikkapa tuulivoimassa kysymys.
No, sitten taas kun verrataan kaikkia energiantuotantomuotoja ja niiden haitallisia terveysvaikutuksia, niin tämä perinteinen polttamalla tapahtuva energiantuotanto, eli sekä fossiiliset polttoaineet että biomassan polttaminen, niin sehän aiheuttaa valtavia terveysriskejä. On hyvin tiedossa, että Euroopan tasolla aiheutuu noin 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta joka vuosi ilmansaasteista. Ja kun verrataan sitten taas verrataan kaikkia eri energiantuotantomuotoja, niin siellä on taas tämä sama kolmikko, ydinvoima, aurinkosähkö ja tuulivoima, jotka on kaikkein turvallisimpia.
Mielenkiintoista. No, sitten ydinvoimasta tulee usein mieleen Suomessa Olkiluoto kolmonen, jonka piti valmistua jo yli 10 vuotta sitten. Että kuinka uskottavana näette nyt sitten ydinvoimaa energiamuotona, kun ilmastonmuutokseen pitäisi nyt puuttua sille todella, tai tässä tarvitaan uutta energiaa todella nopealla aikataululla, että jos niitä ei saada rakennettua, niin...
Ydinvoima on toki vain yksi niin kuin kestävä, ilmastonmielessä kestävä energiamuoto, mutta se tarvitaan mukaan tähän palettiin, jotta tämä niin kuin siirtymä, hallittu siirtymä hiilineutraaliin talouteen olisi niin kuin mahdollisimman hallittu ja myös nopea. Meillähän on tässä suht kiire.
Kyllä. No, kuinka pitkään teidän mielestä ydinvoimaa tarvitaan, jos se on tämmöinen tavallaan siirtymäkauden energiamuoto?
Mä uskon, että hyvinkin vielä niin kuin pitkälle tämän vuosisadan puolivälin toiselle puolelle. Ja näistä ydinvoiman kustannuksista, niin Euroopassahan on tosiaan viime aikoina tapahtunut sitä, että rakennetaan tällaisia kalliita yksittäiskappaleita, joissa sitten myös aikataulut venyy. Mutta sitten kun me katsotaan kehittyvää maailmaa, Kiina, Etelä-Korea, he rakentaa todella isoja ydinvoimasaitteja, jossa on niin kuin monta samanlaista reaktoria rakenteella yhtä aikaa, ja jo sillä tavalla saadaan kustannuksia paljon pienemmäksi. Ja just näissä maissa niin on aivan selvää, että jos ydinvoimaa ei rakennettaisi, niin vaihtoehto olisi hiilivoima. Ja sitten meillä on myöskin tämä pienten, tällaisten niin sanottujen modulaaristen ydinvoimaloiden kehitys on täydessä käynnissä. Eli nämä voisi olla realistinen vaihtoehto noin 2030-2040-luvulla myös Euroopan mittakaavassa. Ja sillä voidaan hyvinkin saavuttaa sitten merkittäviä kustannusetuja. Eli tilanne ei varmastikaan kustannusten osalta jatku jatku pitkään tällaisena kuin mitä se nyt on viimeisen vuosikymmenen verran EU:ssa nähty.
Ja lisäisin vielä tähän sen, että myöskin niin kuin kysymys ei ole pelkästään uusista rakennettavista kohteista, kuten ydinvoimasta, vaan kysymys on myös siitä, että jo olemassa oleva infra, sen ylläpitäminen niin kuin kestävällä turvallisella tavalla, niin sekin vaatii rahoitusta. Ja sekin tulisi ilman muuta olla tämän EU:n kestävän rahoituksen piirissä.
No miten sitten nämä pienet, nopeammin rakennettavat ydinvoimalat, millainen se on se turvallisuuspuoli?
Ne on erittäin turvallisia.
Joo. No sitten, jos mietitään tätä EU:n tilannetta tällä hetkellä, siis EU:lla on nyt kuuma kysymys tässä hankkeessa se, että saako ydinvoima rahoitusalalle kaavailun ekoleiman vai ei. Tästä tänään sinne kokoontuvat EU-suurlähettiläät aiheen ympäriltä keskustelemaan, ja tästä koko isosta lainsäädäntöpaketista siellä komissio, EU:n parlamentti ja jäsenmaat ovat niin kuin vääntäneet jo ihan jonkin aikaa. Te olette siis sitä mieltä, että tämä ekoleima pitäisi antaa. Kertokaa vielä, että millä tavalla tämä ekoleima sitten ohjaa sitä, että mihin rahaa menee?
Kysymys on niin kuin yksinkertaisesti siitä, että tämmöinen ekoleima tai kestävyysluokitusjärjestelmä, niin se yksinkertaistaa parhaimmillaan niin kuin sijoittajan päätöksentekoa. Että tällä systeemillä me voitaisiin erotella niin kuin ne erityisesti nyt ilmastomielessä kestävät sijoitukset, sitten kenties muista sijoituksista. Ja sijoittajat, he haluaa olla vastuullisia, yhä vastuullisempia, mutta en ole täysin vakuuttunut siitä, että he haluaisivat luopua tuotoista. Eli tässä yhdistyy niin kuin molemmat. Ja nimenomaan tällä kestävyysjärjestelmällä niin kysymys on vertailukelpoisuudesta, mutta myös siitä, että siinä on niin kuin tietynlainen laatuleima. Et minä vaikka piensijoittajana tai nuori, joka aloittelee sijoittamista 20 euroa kuukaudessa, niin hän niin kuin voi olla varma siitä, että vaikkapa tämä rahasto, niin tämä nyt menee niin kuin ilmaston kannalta kestäviin sijoituksiin. Siitä on niin kuin kysymys, ja se on sen kestävyysluokitusjärjestelmä ja näiden ekoleiböleiden tarkoitus.
Eli sillä tavalla ihan merkittävä asia.
Kyllä.
Sijoittajan näkökulmasta. Santeri, olet myös kirjoittanut, että tämän luokittelun tarjoamaa momentumia ei ole varaa hukata täydellisyyden tavoitteluun, jos EU on tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Selitä tätä lausetta vähän.
Joo, kyllä vaan. Tässä on nyt vähän vaarana se, että tästä kestävyysjärjestelmästä EU:ssa tulee liian suppea heti alkuun. Jos me ruvetaan nyt tässä vaiheessa niin kuin alussa rajaamaan pois rankalla kädellä eri energiamuotoja, kuten nyt vaikka ydinvoima, se on paljon muutakin, niin se ei välttämättä ole hyvä, että siitä tulee niin kuin niin kapea sapluuna. Meidän pitäisi saada nyt isot investoinnit liikkeelle. Me tarvitaan EU:n alueella kymmeniä eli satoja miljardeja tähän niin kuin siirtymään hiilineutraaliin talouteen. Ja siinä mielessä on parempi ehkä lähteä liikkeelle jostakin niin kuin järjestelmästä ja sapluunasta ja sitten kehittää sitä muutaman vuoden päästä, miten sit parhaaksi nähdään. Tästä on tarkoitus luoda, että EU olisi niin kuin mukana tekemässä globaalisti niin kuin johtavaa standardia. Siinä mielessä tämä hanke on äärettömän kunnianhimoinen, ja suomalainen elinkeinoelämä on niin kuin tukenut sitä ihan alusta saakka, ja me niin kuin todella halutaan tästä toimiva markkinaehtoinen järjestelmä.
No Suomessa tämä poliittinen keskustelu ydinvoiman ympärillä on viime vuosina ollut hyvinkin hiljaista, eikä edes vihreät oikeastaan niin kuin aktiivisesti mitenkään enää vastusta ydinvoimaa, mutta tuolla Euroopassa tästä asiasta on vääntö menossa. Ketkä siellä ovat vastaan? Siellä on ilmeisesti erilainen tilanne kuin Suomessa.
No, tiedätkö? Mä oon niin vähän ymmärtänyt, että tässä nyt on ennen kaikkea Saksan ja Ranskan välinen Joo. näkemysero. Eli Ranskalle ydinvoima on erittäin tärkeä ja he haluavat pitää sitä osana energiapalettiaan tulevaisuudessakin. Mutta Saksa sitten teki vuonna 2011 Fukushiman tsunami-onnettomuuden jälkeen hyvin hätäisen päätöksen siitä, että Saksa luopuukin ydinvoimasta. Ja saksalaiset on jo pitkään olleet hyvin ydinvoimavastaista kansaa, mutta se on aiheuttanut sitten taas Saksan energiajärjestelmälle paljon ongelmia. Eli vaikka satsataan todella suuria rahoja uusiutuvan energian lisäämiseen, niin päästöt ei silti juurikaan vähene.
Joo. No jos ydinvoima saa tämän ekoleiman, niin onko vaarana, että siihen sijoittaminen sitten vähentää niitä rahoja, jotka menisivät näihin sitten aidosti uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen?
Todella vaikea nähdä niin kuin tämän tyyppistä riskiä, että raha niin kuin loppuisi kesken. Ei se maailmasta lopu kesken. Et pikemminkin ongelma on viime vuosina ollut se, että markkinoilla on paljon rahaa, joka etsii kestävää, mutta myös tuottavaa sijoituskohdetta, että raha voisi hakeutua sinne. Ja niin kuin tässä mielessä niin on aivan vakuuttunut, että kaikki investoinnit, jotka on niin kuin ilmastollisesti, taloudellisesti kannattavia ja kestäviä, niin kyllä ne tulee jatkossakin saamaan rahoitusta. Ja hyvä, jos tämän uuden kestävämmän sapluunan kautta, että kyllä sitä rahaa pitäisi ehdottomasti riittää, kunhan me vaan annetaan niin kuin markkinaehtoisuuden toimia. Et se on niin kuin kriittinen tässä niin kuin uudistuksessa.
No jos ydinvoima on nyt sitten joka tapauksessa siirtymävaiheen ratkaisu, niin millaista energiaa, miten tuotetaan energiaa esimerkiksi sitten 100 vuoden kuluttua?
Se onkin vaikea kysymys. Mä toivon, että se on kaikki täysin päästötöntä, että me ollaan saatu sitten energiajärjestelmät tosiaan hyvin tehokkaasti muutettua hiilidioksidipäästöttömiksi.
Että se on ihan mahdollista. Ja
siis täytyy muistaa, että kyse ei ole vain sähkön tuotannosta, vaan meillä tulee hyvin paljon fossiilisia polttoaineita EU:n käyttöön myös muilla sektoreilla, eli liikenne, teollisuus, lämmitys. Kaikki nämä pitäisi huomioida. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan kaikki nämä sektorit, niin 70% kaikesta energiankäytöstä on edelleen fossiilisia polttoaineita. Sen takia mäkään en pidä ollenkaan oikeana sitä, että uusiutuvat ja ydinvoima asetetaan vastakkain, kun meillä on hyvin kiireellinen haaste päästä nopeasti eroon näistä fossiilisista polttoaineista, niin toki me tarvitaan kaikkia näitä vähäpäästöisiä ratkaisuja.
Näin totesi energiatalouden professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta ja Ylen aamussa vieraili myös lainsäädännön asiantuntija Santeri Suominen EK:sta. Pohjois-Irlannissa Britannian huomisia parlamenttivaaleja odotetaan tavallista jännittyneemmissä tunnelmissa. Vaalituloksen odotetaan ratkaisevan, kuinka Britannian EU-erohanke lähikuukausina etenee ja säilyykö Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja avoimena. Brexit on herättänyt myös pelkoja väkivallan paluusta.
Newryn kaupungissa Pohjois-Irlannissa asukkaita mietityttävät nyt jouluostosten lisäksi myös Britannian huomiset parlamenttivaalit.
Yeah, I don't think the Conservatives will get a majority. Who knows what will happen?
Toisin kuin useimmat mielipidetiedustelut, Keira McGrath ei usko pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueen vaalivoittoon.
What would you expect from the new government?
Hopefully a little bit more than what we've had between Theresa May and Boris Johnson. A little bit more stability and more precise decision making.
McGrath toivoo uudelta hallitukselta vakautta ja tähänastista jämäkämpää päätöksentekoa. 8 kilometrin päässä Irlannin rajasta sijaitsevan Newryn asukkaista valtaosa on irlantilaismielisiä katolilaisia. Täällä on perinteisesti äänestetty tasavaltalaispuolue Sinn Féinia, jonka kansanedustajat eivät ole koskaan ottaneet paikkojaan vastaan, koska eivät periaatteesta suostu vannomaan uskollisuutta Englannin kuningattarelle. Pohjois-Irlannin protestanttienemmistöisiltä alueilta taas lähetettiin Lontooseen viime vaaleissa unionistipuolue DUP:n 10 kansanedustajaa, jotka toimivat pitkään konservatiivihallituksen tukena. Mutta Johnsonin EU:n kanssa neuvottelema uusi Brexit-sopimus on saanut nyt myös unionistit kääntymään brittihallitusta vastaan. Brexit-hanke on herättänyt pelkoja Pohjois-Irlantia 30 vuotta repineen väkivallan ajan paluusta. Yhä mahdollinen sopimukseton EU-ero toisi Irlannin rajalle muodollisuuksia, joita tasavaltalaiset ääriryhmät ovat ilmoittaneet pitävänsä oikeutettuina hyökkäyksen kohteina. Johnsonin EU:lle ja Irlannille tekemät myönnytykset rajan avoimena pitämiseksi ja tullimuodollisuuksien siirto Britannian ja Pohjois-Irlannin väliin taas on saanut kiihkomielisimmät protestanttipiirit raivon partaalle. Newryssä, Irlannin rajalla, toivotaan kovasti, että raja säilyisi avoimena ja koko Brexit voitaisiin vielä haudata, sanoo Keira McGrath.
Here in Newry we're very anti-Brexit, given our position on the border, so we would all be a no, a very firm no.
Pohjois-Irlannin Newrystä Johanna Numminen.
Ja nyt takaisin kotimaahan. Vanhemmat pääsevät näkemään alaikäisen lapsensa tiedot Omakanta-palvelusta aiempaa laajemmin vuodenvaihteen jälkeen. Tähän asti lapsen huoltaja ei ole päässyt tarkastelemaan palvelussa yli 10-vuotiaan lapsensa tietoja, kuten lääkärissä käyntejä, reseptejä ja laboratoriotutkimuksia. Jatkossa lääkärit arvioivat, onko lapsi tai nuori kypsä hoitamaan itse esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyviä asioitaan, vai onko vanhemman syytä päästä näkemään lapsensa terveystietoja Omakanta-palvelusta. Kehittämispäällikkö Outi Lehtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo tarkemmin, mikä kaikki muuttuu. Toimittajana Linda Vettanen.
No ihan heti vuodenvaihteen jälkeen mikään ei muutu napista painamalla, vaan ensi vuodesta alkaen ensi vuonna terveydenhuollossa pystytään kirjaamaan sinne alaikäisen käynteihin ja resepteihin tieto, että voiko sen luovuttaa huoltajille Omakannan kautta, ja samalla me pystytään sitten poistamaan tämä 10 vuoden ikäraja sieltä pikkuhiljaa, eli kaikki huoltajat pääsee niiden alle 18-vuotiaiden lastensa puolesta sitten niitä tietoja Omakannasta katselee ja vaikka lähettää niitä reseptin uusimispyyntöjä sitten tarvittaessa.
Edelleen kuitenkin nuori voi sitten jossain vaiheessa päättää rajata sitä, että mitä vanhemmat näkevät tuolta heidän palvelustaan. Miten tämä tapahtuu käytännössä?
Eli tarkoittaa sitä, kun nuori on siellä vastaanotolla, niin se terveydenhuollon ammattilainen siellä arvioi, että onko tämä asia nyt sellainen, se ongelma, että se alaikäinen on itse kypsä sitä asiaansa hoitamaan. Esimerkiksi voi olla tilanne, että hän jotain seksuaaliterveyteen tai ehkäisyyn liittyvää asiaa siellä hoitaa, ja silloin on kykenevä itse niistä asioista päättämään, tai sitten siellä voi olla joku tämmöinen pitkäaikaissairaus, vaikka astma tai diabetes, niin siinäkin hän voi olla jo tarpeeksi kypsä asiaa hoitamaan, tai sitten voi olla joku tämmöinen vakavampi sairaus. Joku vaikka todetaan vaikka syöpä tai joku tämmöinen vakavampi asia, niin silloin ammattilainen toteaa, että tätä ei missään nimessä voida niin kuin ilman vanhempia hoitaa, että hän ei ole kykenevä itse niin kuin näistä asioista päättämään. Ja sen jälkeen, kun tämä terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut tämän, että voiko hän itse hoitaa tätä asiaa, niin sen jälkeen se päätösvalta on sillä alaikäisellä itsellään. Eli silloin se alaikäinen voi päättää, että annetaanko ne tiedot sinne huoltajalle vai ei. Eli tässä edelleenkään ei tule sitten tämmöistä, että se terveydenhuollon ammattihenkilö automaattisesti päättäisi, että nyt kun sä olet kypsä asioitasi hoitamaan, niin näitä tietoja ei luovuteta huoltajille, vanhemmille, vaan siinä kohtaa se alaikäinen voi sitten itse päättää, että haluaako hän nyt pitää tämän niin kuin sen terveydenhuollon ammattihenkilön ja itsensä välisenä asiana, vai näytetäänkö ne tiedot sinne vanhemmille Omakannan kautta.
Niin minkä ikäinen tai mitkä asiat voisivat olla sellaisia, että ne rajattaisiin vanhempien silmien ulkopuolelle? Kuinka tarkasti tätä on määritelty?
No tässä ei ole mitään ikärajaa. Laki ei tunne mitään tällaista tiettyä ikärajaa, minkä jälkeen voisi aina todeta, että alaikäinen on kypsä päättämään näistä hoitoonsa liittyvistä asioista. Et nuoret tulee hirveän erilaisista taustoista, on kehitystasoltaan hyvin erilaisia. Eli siinä oikeastaan vaikuttaa enemmän se hoidettava asia, eikä niinkään se ikä. Eli riippuu tosiaan siinä terveydenhuollossa hoidettavan asian vakavuudesta, kun siitä, että minkä ikäinen lapsi on.
Tämä antaa aika ison vastuun myöskin lääkäreille, kuinka tarkasti heitä on nyt sitten ohjeistettu siitä, että miten tätä arvioidaan, tätä nuoren kykenevyyttä tai lapsen kykenevyyttä?
No tämä itse asiassa, tämä arviointi ei ole uusi asia, eli tällainen on ollut jo hyvin pitkään käytössä. Että tämä on vasta nyt tullut, kun Omakanta on tullut käyttöön ja niitä tietoja on sieltä mahdollista huoltajille luovuttaa, niin korostunut tietyllä tavalla. Ja nyt tämä muuttuu sillä tavalla tosiaan, että käyntikohtaisesti pitää arviointia tehdä. Me ollaan nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tuotettu tuolle meidän nettisivuille ohjeistusta, mitä sitä alaikäisen päätöskykyä arvioidaan, ja myöskin tämmöisiä toimintamalleja, miten sitten jatkossa tullaan tämä asia sinne potilastietojärjestelmiin kirjaamaan. Eli tullaan myöskin tarjoamaan heille sitten vuoden aikana koulutusta
tästä muutoksesta.
Näin kertoi kehittämispäällikkö Outi Lehtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja toimittaja oli Linda Vettanen. Ruoan myynti suoraan tilalta kuluttajille on hienoisessa nousussa. 3000 maatilaa myy tuotteitaan suoramyyntinä. Moni kuluttaja suosii suoramyyntiä, koska haluaa vähentää välikäsiä ruoan hankinnassaan. Joulu on suoramyynnin sesonkiaikaa. Nyt käymme Hämeenlinnassa seuraamassa ruokapiirin jakoa. Kati Turtola jatkaa.
Luomutilallinen Jaana Rajakangas lastaa autonsa täyteen pakastettua kyytön ja lampaan lihaa. Rajakangas myy Reko-ruokapiirin kautta tilansa tuotteita usealla eri paikkakunnalla ja tänään on Hämeenlinnan jakopäivä.
No, mä oon aina myynyt suoraan tilalta, että ei mulla koskaan mennyt puoli ilmaiseksi eläimet tonne tämmöisen tavallisen ketjun kautta. Se asiakkaiden kohtaaminen on tosi kivaa ja sitten siinä voi niinku jutella ja kertoa siitä maalaiselämästä, mikä on nykyään aika harvinaista ja silleen niinku tuntematonta ihmisille.
Suoramyynnin suosio maataloustuottajien keskuudessa on varovaisessa nousussa. Tuoreimpien tilastojen perusteella suoramyyntiä on 3000 maatilalla. Innostus suoramyyntiin on aaltoliikettä, mutta se on jo nyt varteenotettava liiketoiminnan muoto, jota muun muassa sosiaalinen media on vilkastuttanut. MTK Hämeen ohjelmapäällikkö Päivi Rönni.
On itse asiassa aika paljonkin tiloja, jotka tänä päivänä niin kuin miettii, että miten sitä omaa kannattavuutta voisi parantaa. Ja moni on kokenut, että se on yksi tapa, jolla pystyy sitten ehkä tulouttamaan sitä rahaa paremmin, että siitä jää niitä välikäsiä pois. Lammastilat ja lampurit, kananmunat. Ja sitten selvästi myöskin niin kuin emolehmätiloilla on tänä päivänä semmoista niin kuin aktiviteettia, että myydään suoraan lihaa asiakkaille.
Eri sesongit vaikuttavat voimakkaasti suoramyynnin suosioon. Joulun alla arki-iltana kauppa käy erityisen vilkkaasti. Nykyaikaiset torikaupat on sovittu etukäteen sosiaalisessa mediassa. Hämeenlinnalainen Otto Karvonen hankki tällä kertaa kananmunia.
Onko tämä tavallinen satsi sulla?
No joo, aika lailla tulee siskolle otettua tästä samalla ja mutsille.
Laura Heikinheimo Hämeenlinnasta.
No, haluaa tietysti tukea niin kuin lähituottajia, että se on kaikista järkevintä, että tuottaja saa suoraan sen rahan itselleen ja pystyy sitten ehkä semmoista toimintaa harjoittamaan, mikä on vähän ehkä eettisempääkin, sitten jos miettii noita eläinten oloja ja muita.
Keskiluokkainen, keski-ikäinen tavantallaaja. Näin moni meistä mielellään kuvaa itseään. Monissa aiemmissa tutkimuksissa on päädytty siihen, että keskiluokan osuus Suomessa on kääntynyt laskuun. Keskiluokkaa tutkinut professori Harri Melin on kuitenkin päätynyt tutkimuksessaan siihen, että Suomi on itse asiassa keskiluokkaistunut. Kysytäänkin mieheltä itseltään, millainen keskiluokka Suomessa on rakenteeltaan.
Väitän, että Suomi on keskiluokkainen yhteiskunta ja viimeisen 50 vuoden aikana Suomi on kovasti keskiluokkaistunut. Suomi on tällä hetkellä palkkatyöläinen keskiluokkayhteiskunta, jossa keskiluokan suuren ytimen muodostaa koulutettu palkkatyöläisväestö, joka työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla hoivan ja koulutuksen parissa ja yksityisellä sektorilla erilaisissa teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Keskiluokka on myöskin hyvin vahvasti naisvaltainen, sillä tällä hetkellä suuri osa korkeakoulutusta tai jo pitkään suuri osa korkeakoulutusta työelämään siirtyneistä ihmisistä on naisia.
No, miten päädyit tällaisen tavallaan päinvastaiseen tulokseen kuin monet muut tutkijat? Että keskiluokka siis voi hyvin tai että se on kasvamaan päin?
No, tässä on selkeä ero kahdessa erilaisessa lähestymistavassa keskiluokkaan. Ne väitteet, jotka kertoo, että keskiluokka olisi kaventumassa, niin ne perustuu taloustieteelliseen lähestymistapaan tai taloustieteelliseen ajatteluun. Taloustieteessä näet keskiluokka määritellään hyvin yksinkertaisesti tulojen perusteella. Taloustieteessä lasketaan, että keskiluokkaan kuuluvat sellaiset ihmiset, joiden tulot asemoituu noin puoleen väliin, noin 40-60% tulojakaumasta. Ja nyt viime vuosikymmenten aikana kaikissa kehittyneissä länsimaissa tulorakenne on muuttunut sillä tavalla, että yhtäältä on kasvanut hyvin ansaitsevien palkansaajien ja omistajien joukko ja sitten toisaalta on kasvanut pienituloisten palkansaajien osuus. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että keskellä olevan väestön osuuden keskellä ollut väestönosuus on vähentynyt. Nyt sosiologisessa tutkimuksessa, sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa yhteiskuntaluokkaa lähestytään hyvin eri tavalla kuin mitä kansantaloustieteilijät yhteiskuntaluokkaa määrittää. Me ajatellaan sillä tavalla, että yhteiskuntaluokka muodostuu sellaisesta suuresta ihmisryhmästä, jota määrittää samankaltaiset elämän mahdollisuudet ja elämän ehdot. Ihmisryhmä, joka jakaa niin kuin yhteiset intressit toimeentulon suhteen ja joka jakaa myös tiettyjä muita yhteiskunnallisia tavoitteita. Ja tällöin niin kuin yhteiskuntaluokkaa lähestytään pikemminkin sosiaalisten suhteiden näkökulmasta kuin yksinomaan tulonjaon ja palkan näkökulmasta.
No jos keskiluokka on suurempi kuin koskaan aikaisemmin Suomessa, niin onko keskiluokkaa kohtaan tunnettu huoli sitten turhaa?
No siinä mielessä mun mielestä huoli on turhaa, että ei Suomessa keskiluokka ole mihinkään vähentynyt, vaan sen kaltaisten ihmisryhmien osuus, jotka tulee palkkatuloillaan hyvin toimeen, jolla on niin kuin varsin turvallinen työmarkkina-asema, jotka näkee niin, että koulutuksella on suuri merkitys koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta, oman perheen tulevaisuuden kannalta ja lasten tulevaisuuden kannalta, joka kantaa huolta ympäristöstä ja joka suhtautuu vastuullisesti kokonaisuudessaan yhteiskunnalliseen menoon, niin ei sen kaltaisen väestön osuus meillä ei ollut laskussa, vaan pikemminkin tällaisen väestön osuus on meillä kasvanut. Se, mikä on Suomessa niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku, on ollut se, että yhtäältä työväenluokka on vähentynyt. Se selittyy pitkälti talouden rakennemuutoksella. Meillä on teollisuus ja teollinen tuotanto vähentynyt. Sitten toinen mielenkiintoinen kehityskulku on se, että paljosta puheesta huolimatta yrittäjäväestö ei juurikaan kasvanut. Ja tämä on jotakin, josta kannattaisi yhteiskunnassa keskustella.
No, kun olet siis sitä mieltä, että Suomi on edelleen luokkayhteiskunta. Aiemmin luokka on määrittänyt myös sitä, mitä puoluetta äänestetään. Niin mitä keskiluokka äänestää?
Kyllähän keskiluokan äänet jakautuu läpi koko puoluekentän, mutta jos niin kuin tiivistää, niin kyllähän palkkatyöläiskeskiluokka äänestää pääsääntöisesti vihreitä ja kokoomusta. Osa keskiluokasta äänestää kyllä työväenpuolueita, myös keskustapuolueita ja pieni osa myöskin perustuslaillisia, mutta kyllä ne keskiluokan suurimmat puolueet Suomessa on kokoomus ja vihreät.
Näin totesi päivätunnissa lähetyksen päätteeksi keskiluokkaa tutkinut professori Harri Melin.